Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan begitu baik bagi kita. Diberinya kita kembali kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Saudara kembali kita akan belajar tentang bagaimana hidup orang-orang yang beriman. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh besar dalam Alkitab yang disebut Bapa orang beriman, dan itulah Abraham. Untuk itu, saudara-saudara, sebelumnya kita akan berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita semua untuk kita memahami apa yang harus kita pahami sore ini. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kembali Tuhan kami kasih kami kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami punya kekuatan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Urapan Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan seperti yang Tuhan mau, supaya seluruh pendengar diberkati nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ibrani pasal yang ke-11, kita akan kembali lihat saudara apa yang dicatat oleh Ibrani pasal yang ke-11 berkaitan dengan seorang yang bernama Abraham. Mari saudara, kalau saudara ada Alkitab yang dekat dengan saudara, saudara bisa buka dan saudara bisa baca bersama-sama dengan saya ya. Saya akan bacakan saudara Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan mulai membacanya dari ayat yang ke-8. Ya, mari perhatikan saudara, bunyinya begini. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Itu sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang menarik kalau saudara perhatikan apa yang dicatat dalam kitab Ibrani pasal 11 ini. Kita tahu ada beberapa nama yang dicatat sebagai tokoh-tokoh iman, saudara, yang dicatat oleh penulis kitab Ibrani ini. Tetapi, saudara-saudara, ketika kita membaca tentang Ibrahim atau Abraham, kita melihat, saudara, ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbedanya? Yang pertama gini, kalau saudara perhatikan baik-baik, penulis kitab Ibrani untuk menuliskan tentang Abraham, dicatat saudara dia menggunakan 12 ayat. Nah, saudara, sementara nama-nama lain seperti Habel, Henok, Nuh, saudara, tidak banyak ayat. Ya, yang ada yang di urutan kedua setelah Abraham itu ada Musa, ada sedikit panjang lebar. Tapi saudara, menarik sekali. Kenapa seperti itu? Pasti saudara, Tuhan pasti punya alasan kenapa menyuruh penulis kitab Ibrani ini, saudara, untuk menuliskannya dengan 12 ayat ya di dalam menjelaskan tentang Abraham itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa mengerti, tidak heran kalau dikatakan Abraham itu adalah bapak orang beriman. Nah, kalau dia bapak orang yang beriman, Alkitab juga bilang, saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang disebut keturunan Abraham. Bukan karena keturunan secara lahiriah, tapi keturunan karena kita beriman seperti Abraham beriman kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, itu sebabnya pada hari ini kita akan belajar bagaimana hidup Abraham sebagai orang yang beriman itu. Saudara-saudara, saya kira tidak salah kalau saya katakan bahwa seluruh hidup Abraham itu diikatkan atau disematkan di sorga. Jadi dia mengikatkan dirinya itu dengan sorga, bukan dengan dunia. Saudara, coba kita berhenti sejenak di sini. Saya ingin aja saudara coba dalam katakan satu menit saja, saudara coba renungkan, kira-kira perlukah kita ini mengikatkan diri kita kepada sorga? Melekatkan diri kita dengan sorga perlu atau tidak? Itu saudara, coba saudara pikirkan. Kalau andai kata saudara dapat berkata, ah kayaknya sih gak perlulah. Kenapa saya harus berpikir tentang sorga? Kan saya masih ada di dunia ini. Kenapa saya tidak berpikir saja tentang di dunia ini? Saudara, andai kata saudara berkesimpulan seperti itu, saya tidak keberatan. Andai kata nih saudara ya, andai kata saudara, ah sudahlah, saya gak mau dengar khotbah ini. Karena ini kan khotbah yang akan berbicara tentang melekatkan diri dengan sorga. Jadi saudara, kalau saudara beranggapan ini tidak perlu, ya saudara boleh ganti saja salurannya begitu ya. Daripada nanti saudara dengar juga mungkin saudara merasa tersinggung dan sebagainya. Tapi kalau saudara berpikir bahwa ini perlu, karena saya sadar sorga itu adalah tujuan akhir dalam hidup saya, di mana saya akan berada bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kekekalan itu, maka saya mendorong, saya menghimbau, siapkan hati sungguh-sungguh untuk kita dengar, untuk kita belajar firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang tadi, tidak salah rasanya kalau saya berkata Abraham itu adalah pribadi yang melekatkan dirinya atau mengikatkan dirinya bukan dengan dunia, tapi dengan sorga. Nah, saudara-saudara, apa maksudnya melekatkan dirinya dengan sorga? Saudara-saudara, seseorang yang melekatkan dirinya dengan sorga, dia akan membangun kehidupannya ini sedemikian rupa sehingga dari hari ke hari menjadi siap, menjadi layak untuk hidup tinggal di sorga. Gitu, saudara ya. Jadi ketika saya berpikir, saya berkeputusan melekatkan diri saya kepada sorga, itu akan ada upaya,
akan ada sesuatu yang kelihatan, di mana dari hari ke hari saya berupaya supaya hidup saya ini semakin pas, semakin cocok untuk hidup di dalam surga. Saya sadar, saudara, saya juga kan punya kekurangan. Kita semua pasti punya kekurangan, kita semua pasti punya kelemahan. Tetapi ketika seseorang itu sadar bahwa hidupnya itu dia lekatkan ke surga, dia akan mengalami pembaharuan. Dia akan mengalami perubahan hidup dari hari ke hari, semakin serupa Kristus, semakin menyesuaikan hidupnya dengan surga. Saudara, jangan heran ya kalau saudara melihat ada orang-orang Kristen, tapi kok hidupnya jauh dari surga, dalam arti tidak seperti orang-orang yang siap untuk tinggal di surga. Hidupnya egois, cuma cari keuntungan pribadi begitu, sudah dengan bermacam-macam cara gitu kan. Saudara-saudara, jangan heran, karena memang ada orang-orang Kristen yang model seperti itu. Dan saya pastikan orang-orang Kristen yang seperti itu adalah orang-orang yang mengikatkan dirinya bukan kepada surga, tapi kepada dunia ini. Sebab saudara, kepada apa dan kepada siapa kita mengikatkan diri, maka akan jadinya seperti itulah kita. Nah, kalau saudara mengikatkan diri kepada Tuhan, saudara mengikatkan diri kepada sorga, maka pasti dari hari ke hari hidup kita akan semakin menyerupai Kristus. Tetapi sebaliknya tentu, saudara, ketika kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini, maka makin hari kita akan makin serupa dengan dunia ini. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita akan coba lihat bagaimana hidup orang yang bernama Abraham ini sebagai orang yang beriman, yang saya katakan dia mengikatkan dirinya kepada surga. Hal yang pertama, saudara, tadi dikatakan dalam ayat yang ke-8 itu, dikatakan karena iman, sekali lagi bilang karena iman, Abraham taat. Dalam hal apa taatnya? Dibilang ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, dibilang menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan Allah terhadap Abraham ini bukan satu hal yang mudah sebetulnya untuk dilakukan oleh Abraham. Ya. Kenapa saya bilang tidak mudah? Ada dua alasan. Yang pertama begini, saudara. Abraham itu di kampung halamannya bukan orang susah. Umumnya kan, saudara, orang yang meninggalkan kampung halaman lalu pergi merantau karena mungkin dia ingin apa berpikir dapat merubah hidupnya. Yang tadinya mungkin hidupnya susah, di kampung susah, dia pikir dia akan merantau ke kota. Dengan demikian, dia bisa merubah jalan hidupnya. Itu kan saudara pemikiran yang umum, dan saya kira tidak masalah hal itu. Tetapi perlu saudara tahu, Abraham bukan orang yang seperti itu. Dia orang yang cukup berada. Dia memiliki keluarga, lingkungan yang baik, yang sayang, perhatian, ikatan kekeluargaan yang begitu rupa, saudara, itu ada pada Abraham. Jadi dia tinggalkan kampung halamannya bukan karena dia dibenci oleh orang-orang sekampungnya, bukan karena dia melakukan hal-hal yang jahat, melakukan tindakan-tindakan amoral, bukan. Jadi saudara-saudara, ikatan kekerabatan, ikatan harta benda yang dia punya, itu sebetulnya bukan hal yang mudah, saudara, untuk dia lepaskan. Tapi saudara lihat, dia taat kan. Nah, itu alasan yang pertama, tidak mudah saya bilang. Yang kedua, bagi saya alasan yang kedua, ayat ini berkata dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi pada waktu Tuhan bilang, Abraham, kamu keluar dari kampung halamanmu, tinggalkan ayahmu, tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan keluargamu, pokoknya tinggalkan semua. Kemana? Gak tahu, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, ini kan sedikit membingungkan. Tidak ada kejelasan yang jelas, katakan, ketika Tuhan panggil Abraham. Tapi luar biasa, saudara, Abraham taat, loh ya. dia taat. Saudara tahu kenapa sih kok Tuhan tidak tunjukkan saja sih dari awal nih, kamu keluar dari kampung halamanmu, pergi tuh ke sana, ke negeri sana, namanya Kanaan, itu tanah yang bagus, itu tanah aku berikan kepadamu, kamu pergi di sana, tinggal di sana. Enggak begitu, saudara. Tuhan tidak berkata dengan jelas. Ayat ini bilang nanti akan diketahui, aku kasih tahu kemana kamu perginya gitu. Nah, artinya kan di sini, saudara, Tuhan mengajar nih kepada Abraham untuk benar-benar hidupnya itu bergantung, berhubungan dengan Tuhan. Mungkin dia melangkah katakanlah 100 meter. Dia enggak tahu nih mau ke mana, lurus ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudara, saya bilang tadi karena tidak ada kejelasan. Tapi inilah cara Tuhan membuat Abraham untuk benar-benar bergantung sepenuhnya. Dia harus berhubungan terus dengan Tuhan, begitu kan saudara. Mungkin dia tanya Tuhan, ini kemana nih dari sini? Tuhan, saya capek nih Tuhan. Bagaimana kalau berkemah dulu di sini? Saudara, mungkin dia bangun kemah di situ. Lalu dia berdoa, dia persembahkan korban buat Tuhan. Nanti besoknya dia jalan lagi. Saudara-saudara, dengan demikian kita lihat, saudara, komunikasi, kedekatan, keakraban dengan Allah itu semakin terbangun dalam hidup Abraham. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang beriman, yang melekatkan dirinya dengan sorga, itu adalah orang-orang yang mau melepaskan dengan rela. Melepaskan hal-hal yang menghalangi dia dengan Tuhan. Melepaskan hal-hal yang membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Dia mau melepaskan hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk dikuasai oleh dosa. Dia mau lepaskan itu, saudara. Ya, saudara coba renungkan nih. Adakah di dalam hidupmu yang harus engkau lepaskan? Karena engkau sebagai orang yang beriman. Ingat baik-baik, saudara. Ada yang harus kita lepas. Kalau tidak, enggak mungkin saudara kita bisa. Saudara tahu kan anak muda yang kaya itu. Dia datang dengan sungguh sepertinya kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia mau ikut Tuhan gitu kan. Dia bilang, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang ini sampai terakhir. Dia bilang ini, semua itu sudah oke aku lakukan. Apalagi Tuhan. Wah, luar biasa kan saudara. Lalu Tuhan bilang ini, oke kalau begitu jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dan datang kemari, ikut aku. Saudara lihat, ketika dia dengar itu, lemas dia saudara. Dia putus asa, dia pergi dengan kecewa saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang menghalangi nih hubungan dia dengan Tuhan. Ini harus rela kita lepaskan. Saudara-saudara, tidak kepada semua orang kaya Yesus berkata begitu kan? Tidak, saudara. Tetapi kita lihat yang Tuhan mau, biarlah tidak ada lagi yang menghalangi hubungan kita ini dengan Tuhan. Itu yang harus kita buang. Mungkinkah itu ikatan dosa? Mungkinkah itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Mungkinkah itulah kebencian-kebencian, ketamakan gitu saudara ya? Kemalasan, apalagi kebebalan, bebal. Saudara tahu bebal ya? Saudara-saudara, itu harus kita lepaskan. Coba belajarlah kita untuk duduk di kaki Tuhan dan mulai merenungkan, melihat coba saudara dengan objektif sejelas-jelasnya hidup kita ini gitu. Jadi jangan cuma ngeliatin hidup orang saja, menilai orang, tapi belajar coba untuk melihat diri kita nih, udah bener gak sih kita ini gitu saudara. Coba lihat dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Kalau lalu kita pikir, oh ini harus saya lepaskan dalam hidup saya. Saya tidak boleh terus ada di sini. Saya harus buang ini. Nah coba saudara pikirkan itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Orang yang beriman, yang melekatkan dirinya dengan Tuhan, pasti dia mau melepaskan hal-hal yang menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Dia mau melepaskan hal-hal yang menghambat pertumbuhan imannya. Dia mau melepaskan, saudara, hal-hal yang membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Jadi, saudara, itulah orang beriman. Ya. Lalu yang kedua, apa yang kita lihat? Yang kedua, orang yang beriman yang melekatkan diri kepada sorga, dia tidak akan pernah berpikir untuk balik lagi. Maksudnya gini, saudara. Tadi kalau saudara baca baik-baik, ya saya akan coba bacakan ya. Dibilang begini, saudara. Dikatakan saudara di dalam ayat yang keberapa? Sebentar ya, saya lihat saudara. Nah, ayat 15, saudara dibilang begini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu, saya baca dari 14 deh biar jelas ya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Kalimat berikut bilang, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, kampung halamannya itu, yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai apa kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi saudara-saudara, jalan yang membawa kita, jalan yang menuju untuk kita kembali kepada hidup yang lama, itu jalan yang terbentang luas, saudara. Benar yang Yesus bilang, ternyata untuk ke sorga itu jalannya sempit, katanya, saudara. Tapi untuk menuju kebinasaan itu jalannya lebar, saudara. Jadi ayat ini bilang, kalau mereka ingat, nih, saudara, kan kenyataan dalam ayat ini dibilang Abraham itu tidak menikmati apa yang dijanjikannya secara langsung. Tapi dia hanya melihat dengan iman, dia bilang, saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, saudara coba bayangkan. Kan kita bisa kecewa. Katanya ikut Tuhan akan begini-begini. Tapi kok buktinya seperti ini? Katanya kalau saya berdoa, saya berseru Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Tapi mana buktinya? Saya kok makin terpuruk. Nah, saudara-saudara, hati-hati itu. Dalam kondisi yang seperti itu, saya mau katakan saudara perlu hati-hati. Kenapa? Karena saudara, ketika kita ada dalam situasi itu, di sebelah kita ini, saya pakai istilah di sebelah ya, di sebelah kita ini akan terbuka tuh jalan lebar untuk kita kembali itu, saudara. Wah, kalau begitu sih rasanya enak dulu ya, sebelum saya percaya Tuhan Yesus, bisnis saya lancar, usaha saya maju. Wah, enaklah saya bisa bebas lakukan ini dan itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, hati-hati ya. Saudara-saudara, orang yang beriman, yang melekatkan diri dengan sorga, punya satu slogan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali saya melangkah maju untuk Yesus, tidak akan pernah ada kata mundur. Apapun rintangannya, apapun hal yang dihadapinya, saya akan tetap maju. Ini orang-orang beriman yang melekatkan diri kepada sorga. Tapi sayang, saudara, saya harus jujur berkata, ada banyak orang-orang Kristen yang ketika mereka jalan maju, waduh, banyak rintangan, banyak tantangan. Ternyata jadi orang Kristen itu nggak enak. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab mencatat seorang yang bernama Demas. Siapa Demas ini? Saudara, Demas adalah sebetulnya orang yang luar biasa karena dia adalah teman sepelayanan dari Paulus. Beberapa waktu saudara, dia menemani Paulus, ikut dalam pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Tetapi akhirnya saudara, kalau kita lihat apa yang Paulus tuliskan kepada Timotius, Paulus berkata bahwa Demas itu telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara-saudara, ini satu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Itu sebabnya saya mau katakan dengan sungguh-sungguh kepada saudara pada sore hari ini. Hidup bagi Kristus, hidup mengikut Tuhan itu memang tidak mudah. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang bisa kita hadapi. Dan saudara-saudara, saya ngerti apa yang dialami oleh Abraham memang bukan perkara yang mudah. Dia sudah taat, dia sudah melakukan ini dan itu. Tapi jelas dibilang, dia tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dia hanya melihat dengan iman apa yang Tuhan janjikan itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, tapi mari, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, saya mau katakan, mari tetap pegang Yesus. Karena apa yang dia katakan, mungkin hari ini, mungkin dalam hidup ini kita tidak terima, tapi dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah menyangkali apa yang pernah dia katakan. Pegang dia terus. Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang di belakangku. Tapi sekarang aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kemana? Menuju panggilan surgawi. Biarlah ini menjadi satu pegangan, satu prinsip di dalam kehidupan kita semua. Hal yang ketiga, saudara, yang ingin saya sampaikan tentang apa yang kehidupan dari Paulus, bagaimana imannya, orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke selanjutnya. Mari coba kita kembali ke kitab Ibrani pasal yang ke-11. Saudara lihat, saya akan coba baca, dikatakan begini. Saudara, dibilang di dalam ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata, karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Abraham yang melekatkan dirinya kepada sorga. Saudara, dia rela melepaskan apapun juga. Itu kita lihat. Tapi sekarang kita lihat dia rela mempersembahkan apapun juga bagi Tuhan. Saudara-saudara, seperti saya katakan sebelumnya, ini bukan hal yang gampang. Saya melihat memang saudara, apa yang Tuhan perlakukan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Abraham, ini bukan perkara yang mudah. Saudara-saudara, dia tidak mengalami janji Tuhan, tapi dia tetap maju. Dan sekarang kita lihat saudara, ketika salah satu janji Tuhan itu sudah digenapi, yaitu bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Ternyata saudara, ketika anak itu mulai bertumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bawa anak itu ke satu gunung, yaitu Gunung Moria. Persembahkan di sana sebagai korban bakaran kepadaku. Bapak ibu saudara sekalian, saya yakin saudara pernah dengar atau membaca cerita ini. Saya susah untuk membayangkan bagaimana perasaan Abraham pada saat itu, saudara. Karena memang kalau saya coba menempatkan diri saya, saudara, sebagai Abraham pada waktu itu, bisa jadi saudara saya meragukan akan suara itu. Saya mungkin berpikir ini mungkin bukan suara Tuhan, ini mungkin suara setan, ini mungkin suara hati saya atau suara apalah yang coba ingin mengalihkan fokus saya kepada Tuhan. Bisa jadi saya berpikir begitu. Kenapa, saudara? Karena jelas Alkitab bilang anak ini adalah anak perjanjian. Anak ini adalah anak yang melaluinya akan mendapatkan keturunan, dan keturunan itulah yang disebut keturunan Abraham. Bagaimana mungkin saudara, anak yang dijanjikan ini sekarang saudara Tuhan bilang jadikan korban bakaran untuk aku. Kan susah saudara untuk diterima dengan akal. Tapi satu hal yang saya lihat, Abraham saudara, dia tahu pasti, dia kenal persis itu suara pasti suara Tuhan. Dan ini saudara tentu bukan hasil dari sehari dia percaya Tuhan. Ini lewat hubungannya, lewat relasinya, lewat kebersamaannya dengan Tuhan. Dia kenal persis yang dia dengar ini adalah suara Tuhan. Firman yang dia dengar, perintah yang dia dengar adalah perintah dari Tuhan. Dia tahu persis itu saudara. Itu sebabnya kita lihat, sekalipun saudara berat untuk seorang bapak, sekalipun mungkin susah untuk dicerna oleh akal, tapi karena Tuhan yang memerintahkan, karena Tuhan yang meminta, dia lepaskan saudara. Dia relakan, dia serahkan itu saudara kepada Tuhan. Ini satu sikap yang luar biasa. Saya kalau merenungkan hal ini saudara, saya pikir aduh, kenapa ya kok orang-orang Kristen sekarang ini, andai kata saja bisa hidup seperti Abraham, tentu luar biasa gitu. Sebab apa saudara, kita lihat kenyataan, jangankan untuk menyerahkan katakan satu-satunya yang paling bernilai itu. Kadangkala saudara, kita untuk menyerahkan sesuatu yang sebetulnya juga tidak terlalu bernilai, kita penuh dengan perhitungan. Kita ragu-ragu. Kita mulai mempertimbangkan, mempertanyakan dengan berdalih, saudara, dibungkus dengan hal-hal yang rohani. Nanti ya, saya tanya dulu sama Tuhan. Nanti saya berdoa dulu, saya cari dulu kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kedengarannya si rohani. Tapi saya mau katakan banyak orang mempergunakan kalimat-kalimat itu untuk menutupi, saudara, ketamakannya. Untuk menutupi ketidaksukaannya. Untuk menutupi ketidakrelaannya. Saudara-saudara, marilah kita mau belajar. Saya percaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak akan pernah hilang. Ingat itu, saudara. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, tidak akan pernah hilang dari kita. Saya memikirkan, saya merenungkan, bagaimana Abraham bisa tenang melakukan itu semua. Sebab kalau saudara baca kisah itu dalam Kejadian pasal 22, saya tidak mendapatkan Abraham yang seperti jadi stres, jadi bingung, jadi sedih, susah. Saya tidak dapatkan itu. Tidak dicatat di sana, tersirat atau juga saudara tertulis, tersurat. Enggak ada loh saudara. Yang saya dapatkan dia begitu tenang. Dikatakan pagi-pagi dia bangun. Artinya kan malamnya saudara dia bisa tidur dengan nyenyak gitu. Pagi dia bangun dengan segar. Dia perintahkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dia berjalan saudara. Di tengah jalan anaknya bilang, "Bapak, kita kan memberi korban persembahan sama Tuhan. Mana dombanya?" Saudara-saudara, kalau saya membayangkan, aduh susah sekali menjawab itu kan. Tapi Abraham dengan tenang dia bilang, "Tenang anakku, nanti Tuhan akan sediakan semua." Dia terus berjalan dengan tenang. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan, tidak ada kesusahan sepertinya. Tapi dengan sukacita, saudara, dia relakan semua, dia lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Saudara bayangkan ketika mereka sampai di atas gunung itu. Lalu mereka membuat mesbah. Diaturlah saudara kayu api di atasnya. Setelah itu anaknya dipanggil, anaknya diikat. Memang tidak dicatat dalam Alkitab anaknya ngomong apa pada waktu diikat. Tapi saya membayangkan pasti anak itu ngomong. Dia bertanya, "Bapak, apa saya yang mau dikorbankan sama Bapak? Apa Bapak tega? Apakah Bapak rela mau dengan tega membunuh saya, membakar saya untuk Tuhan?" Saudara, memang tidak ada gitu percakapan itu yang ditulis. Tapi saya membayangkan terjadi mungkin pembicaraan-pembicaraan antara Abraham dan anaknya. Tapi kita lihat Abraham tetap tenang, dia ikat, dia angkat anaknya, dia letakkan di atas mesbah itu. Lalu dia mengangkat tangan untuk membunuh anaknya itu. Tapi pada saat itulah terdengar suara, "Stop Abraham, aku tahu hatimu. Aku mengerti akan hatimu. Ternyata hatimu itu begitu luar biasa. Engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu yang tunggal itu." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini yang bagi saya luar biasa. Saya membayangkan, merenungkan ini, hati saya itu bergetar, saudara. Saya pikir ini luar biasa sekali Abraham ini. Dia tidak rasa takut, dia tidak gentar, dia tidak juga ragu gitu. Dia lakukan itu semua. Tuhan bilang, "Aku tahu hatimu." Saudara, pernahkah saudara berpikir Tuhan menilai hati kita? Kita bisa ngomong macam-macam, saudara. Yang saya bilang bernada rohani, wah kelihatannya baik, kelihatannya benar. Tapi sesungguhnya Tuhan lihat hati kita. Apakah hati ini ada benar ketulusan, ada benar kejujuran ketika kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ingat baik-baik, saudara, sebagai orang-orang yang beriman, yang mau melekatkan diri ini kepada sorga, apa yang ada pada kita itu punya Tuhan. Apa yang saudara miliki pada saat ini, pada dasarnya itu adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya berharap apa yang kita pelajari selama ini, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang beriman, saya menjadi doa, menjadi harapan saya, ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tapi biar ini membawa kehidupan kita semakin melekat dengan Tuhan, membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari hari ini kita belajar ada 3 hal. Bagaimana hidup sebagai orang yang beriman, yaitu hidup yang melekatkan diri kepada Tuhan.
Saudara-saudara, Abraham memberi contoh kepada kita. Dia taat. Dalam ketaatannya itu, dia rela melepaskan hal-hal yang menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua kita belajar, dia tidak kembali lagi. Sekalipun susah, sekalipun penuh dengan tantangan, sekalipun penuh dengan penderitaan, dia tidak balik lagi ke kampungnya. Dia terus maju, dia terus memenuhi panggilan Tuhan. Yang ketiga kita belajar, dia menyerahkan semua kepada Tuhan, total seutuhnya. Tuhan tahu hatinya begitu luar biasa. Saya berharap ini menjadi satu perenungan yang benar-benar terjadi dalam hidup kita dan mengubah kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu. Hati kami bergetar karena sesungguhnya kami sadar seringkali kehidupan kami yang mengaku sebagai orang percaya, tapi hidup kami jauh dari apa yang Kau tetapkan bagi kami. Seringkali kami hanya terfokus kepada diri kami. Kami menjadi orang-orang yang egois. Kami menjadi orang-orang yang hanya berpusat kepada diri kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu dengan segala kuasanya mengubah kami, menjadikan kami baru, menjadikan kami orang-orang yang siap untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, tinggal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh pendengar sekalian, berkati mereka, kasih karunia-Mu limpah atas mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, semangat yang baru bagi mereka. Biar mereka boleh bangkit kembali, mereka boleh hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu, berkati setiap gereja, hamba-hamba-Mu, setiap kota di mana siaran ini diperdengarkan. Suara-Mu Tuhan nyata, biar akhirnya kuasa-Mu, kasih-Mu melimpah atas tempat itu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami pada saat ini. Biarlah segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.